Ang buong akala ko ay isang gunita na lamang na aalalahanin ko sa aking buhay ang salitang martial law. At hindi ko akalain na muling maibababa ang batas militar sa isang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, kung ating susuriin ng maayos ang desisyon na ito, hindi maikakaila ang malaking pagkakaiba ng martial law nung ito'y ibaba ni Marcos noong 1972 na sakop ang buong bansa at yung pagdeklara nito ng ating Pangulo kamakailan lamang. Nang ito'y ideklara ni Marcos, ang agad na mga kasunod na pangyayari ay ikinandado ang Kongreso, ipinadakip ang mga nangungunang mga mambabatas, kasama na nga doon si Senador Ninoy Aquino. Ikinulong din ang mga pangunahing mga mamamahayag, mga journalists, at kanyang ipinadakip ang marami pang mga kalaban sa politika. Samantalang ang martial law ngayon ay kamakailan lamang may lubos na pinag-uusapan at binabatikos mismo ang Pangulo doon sa Kongreso. Malaya pa rin nakapapamahayag ang mga dyaryo at maraming bagay ang pagkakaiba, at kahapon lamang ay ito'y na-lifted na ng ating Pangulo. Kaya't makikita natin yung pagkakaiba. Subalit ang isang kalikasan ng martial law ay yung paggamit ng militar o pwersa upang lampasan ng ilang proseso upang gawin ng madalian ang gustong gawin ng Pangulo. Kaya't nakasalalay talaga yung kabutihan o kasamaan ng martial law sa sinseridad ng Pangulo kung gagamitin niya ang militar para sa mabuting bagay. Nakakasama na ginamit ni Marcos sa kanyang makasariling interes ang martial law niya. Kaya hindi maganda yung ating alaala ng martial law. Ang tinitingnan po natin ay isang pinuno na mas masahol pa ang ginawa sa paggamit ng pwersa kaysa sa ginawa ni Marcos noon. Ang pinag-aaralan natin ay si Haring Herodes na siyang inabuta na hari ng Palestina nang isilang ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya't angkop ito sa panahon na sinasabing inaalala ang pagsilang ng Mesiyas. Ngunit sa pagitan ni Herodes at ni Jesus, masasabi natin na may paglalaban ng isang hari laban sa isa pang hari. Ngunit sa kanilang pagitan, masasalamin ang mas malaking usapin ng sangkatauhan. Sa makatwid, yung pangyayaring yon sa paglalaban ng haring si Herodes laban sa ating Panginoong Hesukristo ay para din sa bawat isa. May mensahe para sa bawat isa. At ng panahong ito na si Jesus ay isinilang si Herodes, at muli kong ipapaalala, pag nagbabasa kayo ng Bagong Tipan, marami kayong mababasang Herodes, hindi po isang tao yon. Ang Herodes na tinutukoy natin ay yung sinasabi sa kasaysayan na si Herod the Great. Si Herod the Great, matapos isilang si Jesus, ay agad rin namang namatay. Ayan, si Herod the Great, nang si Jesus ay isilang, si Herod ay nasa mga huling taona ng kanyang panunungkulan bilang hari, at meron siyang maraming anak sapagkat meron siyang 10 asawa, at yung kanyang mga anak naglalaban-laban na, nagmamaniobra na upang sila yung pumalit sa kanyang ama. Kaya't masasabi natin na sa panahong ito, si Herodes ay meron ng agam-agam na nagmamaniobra na yung mga gustong kumaribal sa kanyang panunungkulan, sa kanyang paghahari. At sa ganitong panahon, isinilang ang ating Panginoon. Sa providensya ng Diyos, may mga lalaking pantas, yung mga tinatawag nating mga lalaking mago, ang nakakita ng mga tala na binigyan nila ng interpretasyon na ito ay pagsilang ng isang dakilang hari na kanila namang isinangguni dito kay Herodes. Muli kong pong lilinawin, hindi ito tatlong hari. Walang sinasabing hari dito, at lalong walang sinasabing tatlo lamang. Yung ganitong paglalakbay, tiyak na maramihan ito, sila'y naghanap ng kanilang interpretasyon ng mga paghuhugis ng mga bituin, at maliwanag din itong isang uri ng astrology, at ang astrology ay kinukundina sa salita ng Diyos. Ngunit sa providensya ng Diyos, kinasangkapan yung kanilang ginagamit na maling paraan upang sila'y dalhin dito sa ating Panginoon. At dito nga, sinangguni nila si Herodes ang ginawa ni Herodes, sinangguni naman niya yung mga dalubhasa sa kasulatan, at maliwanag ang nasa propesiya. Ang maliwanag sa propesiya na sa Bethlehem isisilang ang Mesiyas. Yun ang naging maliwanag na interpretasyon sa Propeta Mikas ng mga dalubhasa. Kaya narito si Herodes, lamang siya doon sa mga lalaking pantas, nakaka meron siyang kasulatan na nabubuksan niya, meron siyang mga dalubhasa na maaari niyang gamiting referensya para maltutuhan niya ang sinasabi ng kasulatan, naroon ang lahat para sa kanya, subalit kinalaban niya ang nasa kasulatan. At natutuhan nga natin dito noong nakaraan, malapit man ang isang tao sa kasulatan, sa Biblia, maaaring kanyang salungatin ang laman ng kasulatan na si Jesucristo. At ngayong umaga, anya ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo. Sundan natin ang mga kasunod na pangyayari sa salaysay ni Mateo, Kabanatang 2. Ating basahin mula talatang 7 hanggang 12 at lumukso tayo sa talatang 16 hanggang 18. Mateo, Kabanatang 2, simula sa talatang 7 hanggang 12. Matthew chapter 2, verses 7 to 12. Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin." Pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat na kinaroroonan ng sanggol. Labi silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatirapa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibhasa ay binalaan sa pamagitan ng panaghinip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Lumukso tayo sa talatang 16 hanggang 18, verses 16 to 18. Nang malaman ni Herodes na siya'y dinaya ng mga pantas, siya ay labis na naggalit at ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig puok na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Kaya't natupad ang sinabi sa pamagitan ni Propeta Jeremias, "Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila." Dito'y magkasalungat ng mga larawan ng 2 panig ang tumatambad sa atin. Kay Haring Herodes ay ang larawan ng paggamit ng kanyang lubos na kapangyarihan para sa makasariling paraan at sa isang malupit na paraan. Samantala sa ating Panginoong Hesukristo ay makikita natin yung kamangha-manghang katotohanan ng pagpapakababa ng anak ng Diyos. Kaya't narito makikita natin ang bagay ng pagpapakababa ng anak ng Diyos naging sanggol at ito ang naglalantad naman sa pagkakasala ng isang dakilang taong kagaya ni Herodes. At tandaan natin, ito ang sinasabing inaalala sa ating panahon. Hindi ko maiwasang magtanong, ito ba yung tema na talagang nagiging prominente sa ating pag-iisip? Kapag inaalala ang kapanganakan ni Jesus, yung bang kanyang pagpapakababa ang ating naiisip? Ngunit dito makikita natin, ang ipinakilala na anak ng Diyos ay nasa anyo ng isang sanggol, sa sabsaban, isang bata. Samantalang sa pamagitan ng kanyang pagsilang, nailantad yung pagkakasala ng isang dakilang taong kagaya ni Herodes. Gusto kong kunin ang ganitong mensahe sa ganitong pangyayari. Ito ang mensahe sa pagpapakababa ng anak ng Diyos. Inilantad ang kasalanan maging ng mga dakila. Sa pagpapakababa ng anak ng Diyos, inilantad ang kasalanan maging ng mga dakila. Kung ang pagkukunan natin ng mensahe sa kapanganakan ni Jesus ay yung mga kaugalian natin ng Pasko, ang agara nating maiisip ng mensahe ng kapanganakan ni Jesus ay karangyaan, gastos, pagpapabongga, pagpapagara. Yan ang kakabit na mensahe kapag totoong ang kaugalian ng Pasko ay pag-alala ng kapanganakan ni Jesus. Subalit makikita natin ang kabaligtaran dito. Sa orihinal na pangyayari na kapanganakan ng Mesiyas, siya'y naging bata. Isinilang sa isang sabsaban, hindi sa marangya, hindi sa pinagkagastusan, kundi sa isang lubos na pagpapakababa. Samantalang nung nangyari ang pangyayaring yun, yun namang dakila na sa kanyang magarang palasyo, ay siya yung nailantad sa kanyang pagkakasala. At dahil sa pagpapakababang ito, inangking banta siya ni Herodes na ilantad yung kanyang kasalanan. Tingnan natin yung dalawang bahagi ng mensahe na ito. Una, tingnan natin yung pagkakasala maging ng dakilang tao. Pagkakasala maging ng dakilang tao. At ikalawa, pagpapakababa ng tunay na dakilang Diyos. Ang pagpapakababa ng tunay na dakilang Diyos. Una, tingnan natin yung pagkakasala maging ng dakilang tao. Si Herodes ang larawan dito ng pagkakasala. At ang pagkakasala sa katauhan ni Herodes ay nangangahulugan ng paglaban sa paghahari ni Jesucristo. Isinilang si Jesucristo upang siyang kakatawan sa Diyos bilang hari dito sa mundo. Ito'y inangkin ni Herodes na banta sa kanya, nilabanan niya. Yan ang tunay na likas ng kasalanan. Ang isang likas ng kasalanan ay paglaban sa paghahari ni Jesucristo. Sa isang panig, tama na kinilala niya na ang isinilang na ibinalita ng mga pantas ay isang hari. Ngunit mali yung kanyang akala na ang haring ito ay naparito upang maging banta sa paghahari niya. Ngunit dahil kay Jesucristo, anong nangyari? Ang haring si Herodes ang naging larawan ng pagkamakasalanan ng tao. Kaya huwag tayong tumigil lang kay Herodes. Si Herodes ay larawan dito ng pagkamakasalanan ng tao. Ang itinuturo nito sa atin, ang lahat ng tao, anuman ang antas sa lipunan, ay inaalipin ng kasalanan. Makasalanan ng lahat ng tao, huwag tayong tumigil lamang kay Herodes. Siya ay larawan dito, isang pangit na larawan ng katotohanan ng pagkamakasalanan ng tao. Ngunit siya na dakila at hari, inilantad sa pagkaalipin niya sa kanyang kasalanan. At ito ang dapat nating makita. Ito ang dapat na tumambad rin sa atin. Na sa pagparito ni Jesucristo, ang isang inilalantad, ang isang tumatamba dapat sa atin ay ang katotohanan na tayo'y makasalanan. Ano man yung antas natin sa lipunan, tayo'y alipin ng kasalanan. Yan ang katotohanan. Masakit man pakinggan, subalit ito ang mensahe na huwag dapat nating lampasan sa pagsilang ng Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo yung kasalanan dito ni Herodes. Inilalanta dito yung kasalanan ni Herodes sa iba't ibang anyo, subalit may mga katumbas ito sa atin. Isang kasalanan niya ay yung kanyang kapaimbabawan. Kung paano niyang ginamit ang relihiyon na may makasarili siyang motibo. Pakinggan niyo yung sinabi niya sa mga mago, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Siya yung nagturo sa mga mago na sa Bethlehem niyo siya hanapin. Hindi pa alam ng mga mago na ito'y sa Bethlehem, ngunit nalaman ni Herodes, tandaan ninyo, dahil sa pagkonsulta niya ng mga dalubhasa sa kasulatan. At nang malaman niya na sa Bethlehem, doon niya binigyan ng clue itong mga mago. Kanyang sinabing sa Bethlehem niyo hanapin at pagkatapos gusto niyang kumbinsihin sila na sabihin niyo sa akin pag natagpuan niyo na akin siyang sasambahin. Ngunit alam natin yung nasa likod ng kanyang mga pananalitang iyon. Gusto niyang patayin yung inaakala niyang banta sa kanyang paghahari. Ngunit ginamit niya yung usapin ng pagsamba. Ginamit niya yung relihiyon. Ginawa niyang pantakip sa kanyang makasariling kasalanan. Ngunit nangyayari pa rin ito sa marami na umaakto ng pagsamba, gumagamit ng relihiyon, subalit yung relihiyon pa ang naglalayo sa kanilang lalo kay Jesucristo. At yan ang ginawa ni Herodes. Sasambahin ko siya. Ngunit sa likuran ng pananalitang yun ay ayaw niya kay Jesucristo. At nangyayari pa rin yan ngayon. Na nang dahil sa relihiyon, ito pa ang naglalayo sa marami na sila'y kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Maraming nag-aakala na dahil sa kanilang relihiyon, hindi nila kailangan na meron silang tagapagligtas. Akala nila sila'y tatanggapin na ng Diyos sapagkat sila'y mabuti, sila'y matuwid, o sila'y gumagamit ng mga seremonya, o sila'y may mga sakramento at iba't iba pang mga kaparaanan. Ang nangyayari dito, dahil sa relihiyon, lalo silang nalalayo sa persona at gawa ni Kristo na tagapagligtas. At maaring nangyayari yan sa iyo. Maaring iniisip mo na ang aking katiyakan ay sapagkat relihiyoso akong tao. Ang aking katiyakan ay sapagkat mabuti ako at ako'y nagbibigay ng mga kawang gawa sa aking kapwa. At iba't iba pang mga bagay na maaaring nagiging dahilan na hindi mo makita na maliban si Jesucristo ang iyong tagapagligtas, ikaw ay mapapahamak. Nakikita mo ba yan? Narito si Herodes na ginamit yung pagsamba upang pagtakpan ang kanyang pangangailangan ng tagapagligtas. At ginagamit pa rin ngayon ang relihiyon upang panatilihin ang pangsariling katuwiran sa trono at hindi si Kristo ang kilalanin na tagapagligtas. Higit pa sa kapaimbabawan, ano pang kasalanan ng inilanta dito kay Herodes ay ang kanyang hindi makataong kalupitan. Ipinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at mga karatig na puok. Eh, alam niyo, sa ginawa niyang yan, napakaliit nung nangyari sa ampatuan. Ang kanyang target pa mismo, mga bata. May mga nangyayaring massacre na ang mga bata ay nadadamay. Pero dito, hindi damay yung mga bata. Talagang pinuntirya niya ay yung mga bata. At tandaan niyo, buong bayan ito ng Bethlehem at yung mga karatig, ilang bata kayo yung kanyang napapatay sa pangyayaring yun. Isang massacre. At sa anong kadahilanan? Inakala niyang ito ang magtitiyak na wala siyang karibal sa kanyang trono. Isang napakadilim na kalupitan ang ginawang ito ni Herodes. Ngunit maaring wala kang ganyang kalupitan, ngunit ang prinsipyo dito ay yung paninisi ng iba para huwag maging Panginoon si Jesucristo. Bakit niya pinapatay ang mga batang yon? Ay pasensya sila sapagkat sila ay nandoon sa bayan kung saan maaring naroon ang banta sa aking paghahari, kaya't damay sila. At maaring mangyari ito na dahil sa ilang tao o dahil ayaw mong si Kristo ang maghari at maging Panginoon ng iyong buhay, ang iyong sisisihin ay ibang mga tao. Bakit hindi si Kristo ang iyong Panginoon? Bakit hindi si Jesus ang siyang naghahari sa iyong buhay? Ay dahil ayaw mo ng simbahan. O ayaw mo ng ibang mga taong umaangking sila'y Kristiyano. At kung dahil dyan, nagiging katwiran para sa iyo na huwag magpasakop kay Kristo, yung prinsipyo hindi na iba. Na si Herodes ay nagpapatay ng mga bata para lang akalain niyang wala siyang karibal sa kanyang paghahari. Talagang masamang tao itong si Herodes. Ngunit lalampas sa atin ang mensahe kung di natin makita ang katotohanan na anuman ang ginagamit natin para huwag maghari si Jesus sa atin ay katulad ng prinsipyong kumilo sa isip nitong si Herodes. Yung mga bagay na hindi naman dapat dahilan ay nagiging dahilan upang tayo gumawa ng isang matinding reaksyon laban sa Panginoong Hesukristo. Parang katulad sa allergy, hindi ba? May mga taong maging ang medisina, hindi pa lubos na maipaliwanag kung bakit yung mga taong allergic, pag merong allergen, isang harmless substance naman, maaaring yan ay pollen o pagkaing hipon, pag na-expose na sila ay matindi ang reaksyon ng kanilang katawan. Hindi pa lubos na maipaliwanag. Pero sa spiritual na larangan may ganyan, hindi ka naman dapat maapektuhan ng mga nakikita mong masama, maaaring iniisip mong masama na mga nagaangking Kristiyano o mga masamang nangyayari sa iyong paligid at isinisisi sa Diyos. At nagiging dahilan upang huwag magpasakop kay Jesucristo. Ito ang nangyari kay Herodes at maaaring mangyari sa atin. At ang pamanhin ko sa iyo, huwag mong gamitin ang anumang kalagayan sa lipunan para itago ang pagiging makasalanan. Si Herodes ang pinakadakila sa rehiyon na yun. Siya ang hari. Siya'y walang taong mangangahas na lumaban sa kanya. Ngunit sa pangyayaring ito, inilantad ang kanyang kasalanan. Siya man ay dakila. Ang sinasabi ng salaysay ay makasalanan maging ang dakila. Ang propesiya na pinagkuna ni Mateo ay mula sa Jeremias 31:15 na pananaghoy dahil sa pagkaalipin sa Babylon. Sa lumang tipan, ang Babylonia ang kumakatawan sa lahat ng laban sa Diyos. Kaya't ito ang ginamit ni Mateo sa isang banda ay talagang ipakita yung pananaghoy ng Bethlehem. Ginamit niya si Raquel. Si Raquel ay asawa ni Jacob. At si Raquel ay inilibing na malapit doon sa Bethlehem. Kaya sa paggamit kay Raquel ay kinakatawa niya yung lahat ng ina doon sa Bethlehem na yung mga anak nila ay pinapatay ni Herodes. Napakasama nung kanyang ginawa. Pero wag dapat lumampas sa atin yung katotohanan na yung propesiyang ginamit ni Mateo ay tungkol sa pagkaalipin ng Israel sa Babylonia. At yung Babylonia, yan ang larawan ng paglaban sa Diyos sa lumang tipan. Kaya't hindi lamang yung si Herodes o sino mang mga tao noon ang makasalanan. Tumutukoy ito sa lahat sa atin. Lahat tayo ay alipin ng kasalanan. At ito ang inilalantad ng pagparito ni Jesucristo ay dumating sa atin ang pag-amin na tayo ay makasalanan at huwag nating gamitin ng anumang antas natin sa lipunan upang magtago sa mensahe na yan. Dito napakahalagang alalahanin natin yung sinabi ng anghel kay Joseph nung kanyang pinag-iisipan na hiwalayan itong si Maria ng kanyang mabalitaang siya'y nagdadalang tao. Nagpakita sa kanyang isang anghel at itong ang inunang salaysay ni Mateo, ang sabi ng anghel sa kanya, ang dinadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay mula sa banal na espiritu. At sinabi sa kanyang tatawagin mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Ito ang kunin nating mensahe ng pagsilang ni Jesus. Naparito siya para sa mga naalipin ng kasalanan. Kaya't lumalampas sa atin ang tunay na mensahe kung ang iniisip natin ay yung sarili nating katuwiran o iniisip natin na karapatan natin. Pasko na, karapatan ko ang maging masaya. Karapatan ko ang magka-aginaldo, magpasasa sa buhay dahil Pasko. Parang yung paulit-ulit na commercial, biglang bungad ng lalaki, Pasko na! At hawak-hawak niya yung long neck na tanduay. Yan ang Pasko. Yan ang pagsilang ni Jesus. Ilagay mo ang kalagayan mo sa katayuan ni Herodes na ayaw niyang si Jesus ay kanyang maging hari. Dakila siya sa lipunan. Siya ang pinakamataas. Ngunit hindi itinago ng salaysay ang kasalanan. At kung totoo ito sa dakilang tao gaya ni Herodes, totoo ito sa lahat. Huwag tayong magtago. At hindi mo kailangang magtago. Sapagkat isinilang nga si Jesus para sa katulad natin na makasalanan. At mawawala ng saysay sa iyo yun kung magtatago ka ng iyong kasalanan. Isang bagay na gagawin din ito sa ating mga mananampalataya ay pagsamahin sa atin ang kababaang loob para sa sarili ngunit katapangan sa ibang tao. Kababaang loob sapagkat ang Diyos ay nagpakababang loob ngunit inilalantad nito na kahit ang dakilang tao ay makasalanan. Walang pagkakaiba. Maging handa tayo na ipahayag ang mensahe kanino mang tao. Huwag tayong mangimi na nang dahil sa ang isang tao ay dakila, mataas ang posisyon, para pa rin sa kanya ang mensahe na ito sa katulad niya. Kaya't ang ikalawang bahagi ng mensahe ay ang pagpapakababa ng tunay na dakilang Diyos. Yan ang huwag nating lampasan. Ang paglalarawan dito sa ating Panginoon ay isang kamangha-manghang bagay. Isinilang siya at siya ay naging sanggol. Isang bata. Ang hirap isipin. Nang matagpuan siya ng mga lalaking mago, ano ang ginawa nila? Sila ay nagpatirapa, sila ay sumamba. At sa ginawa nilang iyon, isang pagpapahiwatig ni Mateo na ang batang ito na isinilang sa sabsaban o natagpuan na siya sa bahay ng mga mago, ang batang ito ay ang Diyos na isinilang. Napakahirap isipin. Ngunit ito ang katotohanan sa salaysay na ito. Ang totoong Diyos ay naging totoong tao na hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Alam niyo, sa hiwaga ng pangyayaring yan, ang kasaysayan ng teolohiya, the history of theology, is a history of struggle on the balance. Sa pagbabalanse ng kanyang pagka-Diyos at pagkatao, na lubos at tanggapin ang dalawang katotohanan na yan. Nariyan yung itanggi yung kanyang pagkatao. At ang nangyayari, parang naging kunwarian lang na siya'y tao pero talagang Diyos siya at pakitang tao na lang. O narayan naman ang iba na itinatanggi yung kanyang pagka-Diyos. O iniisip nila na habang siya'y nasa mundo, nawala yung kanyang pagka-Diyos. At binawi na lamang nang siya'y umakyat ng langit. Eh, ay pawang kamalian. Walang mali na tayo maghanap ng mga paliwanag sa Biblia para sa hiwagang ito. At may mga sagot sa Biblia. Ngunit habang hinahanap natin ang mga sagot sa ganyang mga katanungan, huwag nating iwanan yung pagkatotoo ng kanyang pagka-Diyos at ng kanyang pagkatao, at may mga pagkakataong walang mali na malunod tayo sa hiwagang yan. Be overwhelmed just by the mystery of it. Sa mga salita ng himno ni Charles Wesley sa English, "This mystery all, the immortal dies." Napakalaking hiwaga. Ang walang kamatayan ay namatay. Ang walang hanggan ay naging bata. Siya na may likha ng lahat ay naging isang nilikha. Paano mo ipapaliwanag ang mga bagay na yan? May mga nahihirapan kung kaya't pinipilit nila na parang hindi siya tunay na bata. May mga pinta na makikita ninyong siya'y inilalarawan na nasa sabsaban pero may halo, at pagkatapos binapasbasan yung tatlong hari. Eh bukod sa mali na hindi nga tatlong hari iyon, eh paano ba naman yung isang bagong silang ay magbabasbas? At meron pang awit na sinasabing, "The little Lord Jesus, no crying He makes." Eh hindi po bata iyon. At ang totoong bata, iiyak yan. Lahat ng totoo sa isang sanggol, nangyari sa sanggol na si Jesus, at yan ang hiwaga ng pangyayari. Siya na walang hanggan ay naging bata. Nagpakababa. At alam ninyo, nakasalalay sa katotohanan na yan ng kanyang pagpapakababa ang biyaya ng kaligtasan. Bakit niya kinailangang maging tao at magpakababa? Pakinggan niyo ang sabi ng Hebreo 2:14. Yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatwirayang Diablo. May isang bagay raw na dapat niyang gawin na kapag hindi siya magpakababa na maging tao, hindi niya magagawa. Ano yun? Ang siya'y mamatay. At ang kanyang kamatayan ang tanging paraan na ikaw at akong makasalanan ay maligtas. At kaibigan, kung may inaasahan kang iba liban sa kanya na namatay sa krus at nabuhay na muli, wala kang kaligtasan. Ito ang ipinapahayag na ebanghelyo sa salita ng Diyos. Kayong mga nakikinig ngayon, kayong mga nakikinig sa radyo, inyong isipin na ito ang dahilan na siya'y nagpakababa mula sa kanyang kataasan, siya'y naparito sa lupa, mula sa kanyang kawalang hanggan, siya'y naging sanggol, at ang lahat ng pagpapakababa na yon ay upang siya'y mamatay. At kung sasabihin mong may ibang paraan para maligtas, ay iyong hinahamon ang plano ng Diyos mula pa sa kawalang hanggan na natupad sa pagsilang ni Jesus upang siya ay mamatay. Muli sa salita ni Charles Wesley, "Amazing love! How can it be that Thou, my God, should die for me?" Ikaw ba'y namamangha pa sa katotohanan na yan? Kamangha-manghang pagpapakababa? Namamalayan mo pa ba ang hiwaga? Huwag mong kasanayan ito. Ito ang nangyayari kapag ginawa natin na yung kanyang pagsilang ay gawin nating kasanayan sa paraan ng mga pagpapasasa, sa paraan ng mga gawaing pagpaparangya. Ano ang pahiwatig para sa iyo ng pagpapakababa na iyon? Tinatawag ka rin sa uri ng kababaang loob. Anong paglilingkod ang magagawa mo para sa Panginoon? Siya na nagpakababa. Tayo ba may mga bagay na hindi ibinibigay sa Kanya na ating inaangkin lang sa ating sarili? Samantalang siya na mula sa kawalang hanggan ay naparito, nagkaroon ng hangganan. Siya na walang kamatayan, naparito at nagpakababa upang siya ay mamatay. Anong itatanggi mo sa ganyang tagapagligtas at Panginoon? Binabasa ko kamakailan yung kwento ng isang babaeng si Lottie Moon. Siya isang intelektual, at sa panahon ng kanyang pagiging intelektual, ayaw niyang maniwala Ngunit minsan siya'y nakapakinig ng pangangaral at siya'y hinipo ng Panginoon at naligtas. At mula ng panahon na yon ng kanyang kaligtasan, ibinigay niya ang sarili niya sa kanyang Panginoon. Naging misyoneryo siya sa probinsya ng Shandong sa China. Naging kasangkapan siya sa pagbubuo ng maraming mga simbahan at siya ay naging instrumento sa pagpapalakas ng mga kababaihan na lubhang inaalipin sa lipunan. Ang isang kamangha-mangha sa babaeng ito ay sinasabing siya lang ay 4 feet 3 inches tall. Ngunit ginamit sa isang malahiganting paraan. Mula sa kayabangan ng pagiging intelektual, ibinigay niya yung kanyang mga kaloob sa Panginoon sapagkat kinilala niya ang isang nagpakababa alang-alang sa kanya. At ang hamon ko sa iyo ay tinatawag ka rin sa uri ng pagpapakababa. Itong huwag nating lampasan. Inamin natin ang ating pagkakasala. Hindi tayo naiiba kay Herodes sa punto ng pagiging makasalanan. Ngunit dahil kay Jesucristo, mayroong kaligtasan at iniaalok yan sa bawat isa sa inyo. Lumapit ka kay Jesucristo. Ngunit sa paglapit natin kay Jesucristo, huwag sanang lampasan tayo ng kamangha-mangha na kanyang pagpapakababa. At ang dahilan ng kanyang pagsilang kay Herodes, pagsilang pa lang, sa atin natupad na. Isinilang siya, namatay siya, nabuhay na muli. Mas malaki ang hamon sa atin kaysa kay Herodes. Ngayong umaga, tugunin mo ang hamon, maligtas sa pamamagitan ni Kristo, magpakababa sa paglilingkod, alang-alang kay Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, huwag sana naming kasanayan ang isang kamangha-manghang katotohanan na malimit ay naitatago sa maraming kaugalian sa panahong ito. Ngunit muli naming tingnan ang tagpong iyon, ang Diyos ay nagpakababa. Sa sabsaban siya'y tunay na sanggol na umiiyak. At ang lahat ng iyon ay ginawa niya upang siya'y mamatay para sa mga makasalanan. Mga makasalanan kagaya man ng pagkamasahol na makasalanan ni Herodes. Sa kanya'y nakita namin ang kapaimbabawan ng reliyon. At nangyayari pa rin yan ngayon, mangusap ka sa mga narito at mga tagapakinig namin sa radyo na maaring nangahawakan sa kanilang reliyon at katuwiran. At ito ang nagiging dahilan na hindi nila makitang si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kay Herodes rin ay nakita namin ang masidhing kalupitan, ang di makataong ginawa niya ng pagpatay. Ngunit ang prinsipyo nito ay nangyayari pa rin kung saan naninisi kami ng ibang mga tao kung kaya't hindi namin ipinapasakop ang sarili namin kay Kristo. Muli hamunin mo kami, Panginoon. At naway makita namin ang kamangha-manghang katotohanan ng pagpapakababa ng tunay na dakilang Diyos. Ang natagpuan ng mga lalaking pantas na isang sanggol, ngunit kanilang sinamba, ito ay totoo pa rin. Ikaw Jesucristo ay nagkatawang tao, nagpakababa, namuhay dito sa mundo hanggang sa ikaw ay mamatay at sinasamba ka namin. At panalangin namin, O Diyos Ama, na ikaw ang kumilos sa pamagitan ng banal na Espiritu, hipuin mo ang mga pusong narito na kailangang maligtas at sa iyong mga iniligtas, hipuin mo sa kababaang loob upang maging handa kami na maglingkod sa Kanya na lubos na nagpakababa. Wala nawa kaming iwasan dala ng aming antas at kalagayan sa halip buong puso naming ibigay ang aming sarili sa gawain ng paglilingkod alang-alang sa Kanya na nagpakababa at namatay para sa amin. Tinataas namin ang Kanyang pangalan at panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen.